Hikmah di balik kisah.
Di balik sebuah cerita ada nilai-nilai budaya yang dapat dipetik untuk pembangunan karakter bangsa. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Dengan mengenal dan mengapresiasi cerita yang tumbuh dan berkembang di bumi pertiwi ini, kita akan memperoleh pelajaran berharga. Di balik kisah ada hikmah. Kemandirian budaya menjadi pilar utama kemandirian bangsa. Revolusi mental hanya akan terwujud dan terarah bila karakter bangsa berpijak dari nilai-nilai budaya sendiri.
Insan edukasi, rasa cinta kepada tanah air haruslah selalu tumbuh dalam hati kita. Keikhlasan dan pengorbanan demi tanah air tercinta patut kita lakukan demi kemajuan negeri. Namun, bagaimana jika orang lain tetap tidak mempercayai bahwa kita telah mengabdi untuk negeri dan tetap tidak dipercaya bahwa kita mencintai negeri ini, bahkan dianggap sebagai seorang pemberontak yang akan menghancurkan negeri? Masihkah kita tetap dengan ikhlas mencintai tanah air kita ini? Ataukah kita akan menyerah dan menghapus rasa cinta kita kepada tanah air kita ini? Insan edukasi, permasalahan tersebut digambarkan dalam sebuah cerita pendek yang menarik berjudul Candi Allah karya G.M. Siddhartha berikut ini. Penasaran seperti apa cerita pendeknya? Mari kita apresiasi bersama.
Setelah matahari tengah hari tergelincir, langit berangsur menjadi berwarna kuning. Sinar menyilaukan berpendar-pendar membiaskan kabut kuning menerpa seisi alam. Cuaca seperti inilah yang oleh ibu disebut sore Candi Allah. Suatu sore yang jelek, suatu sore yang membawa malapetaka dan penyakit dalam cuaca seperti ini, kami diharuskan masuk ke dalam rumah. Aku tidak lagi mau bertanya kepada ibu perihal kenapa kita mesti takut kepada cuaca seperti itu. Karena kalau aku bertanya hal-hal yang aneh, seperti misalnya larangan untuk duduk di depan pintu yang nanti akan dimakan Batara Kala, akan selalu dijawab dengan nada agak marah, dengan kata yang tak kupahami maksudnya.
Ora elok.
Tapi kali itu, setelah beberapa kali mengalami sore Candi Allah, aku tak tahan lagi untuk tidak bertanya tentang ayah yang sudah berbulan-bulan tidak pulang. Ibu seperti menghindar, memalingkan muka, menyembunyikan wajahnya sambil jawabnya.
Nanti juga kalau saatnya pulang, pasti pulang.
Apa enggak kena penyakit karena Candi Allah, Bu? Tanyaku tak sabar. Ibu diam saja. Memang, kadang-kadang setengahnya aku kurang percaya dengan hal-hal aneh demikian. Tapi kadangkala pula hati dibuat ciut dengan kejadian seperti yang pernah kami alami tahun lalu. Menjelang tengah malam, ku dengar suara kentongan bertalu-talu, seperti jutaan kentongan dipukul bersamaan. Semula terdengar samar-samar, seperti dari kejauhan, semakin lama, semakin keras, seperti semakin mendekat. Ibu segera berdiri di balik pintu depan. Sambil komat-kamit membaca doa, ku dengar sepotong doanya.
Ngalor, ngalor, ojo ngetan, ojo ngulon.
Ku peluk kaki ibu karena ketakutan oleh sesuatu yang tidak kumengerti.
Ada gejok. Nyai Roro Kidul bersama bala tentaranya sedang berarak menuju istananya di Gunung Merapi. Orang yang tinggal dekat Segoro Kidul yang pertama kali melihat ombak laut besar dan suara gemuruh mulai memukul kentongan. Itu pertanda Nyai Roro Kidul keluar naik kereta kencana diiringi para serdadu jin. Kemudian orang desa yang akan dilewati rombongan itu beramai-ramai memukul kentongan supaya beliau tidak singgah ke desanya. Karena setiap beliau singgah, beliau akan mengambil abdi dalam baru.
Aku tetap kurang paham akan keterangan ibu. Yang aku tahu, ibu telah berdoa supaya rombongan itu tidak singgah ke sebelah timur Gunung Merapi, letak desa kami. Beberapa hari kemudian, malamnya, dua lelaki berseragam loreng datang ke rumah dan mengajak ayah pergi. Sepertinya dengan cara paksa, ibu mengejar sampai halaman depan sambil memohon supaya ayah jangan dibawa dengan penuh iba. Ayah dibawa Nyai Roro Kidul ya, Bu?
Hus.
Jawab ibu sambil bergegas langsung masuk kamar tidur. Kudengar tangisan ibu menyayat hati. Berita tentang perginya ayah merebak ke seluruh desa. Meskipun tak begitu aku pahami artinya, kudengar dari Lek Kasdi, pamanku, bahwa ayahku terlibat. Terlibat apa aku kurang jelas. Hanya yang ku ketahui juga dari tetangga, bahwa ayahku adalah seorang pegawai negeri yang suka memberi penyuluhan kepada para petani. Sejak itu, ibu kerap pergi dengan menjinjing rantang berisi nasi dengan lauk ikan asin dan sayur daun singkong kesukaan ayah. Kami, anak-anak, tidak diperkenankan ikut serta. Beberapa kali, aku yang merasa anak terkecil suka merengek minta ikut. Dengan sedikit marah, ibu menjawab,
"Ibu akan nengok ayahmu yang sedang kerja. Kamu jangan ganggu dia ya."
"Pasti ayah sedang kerja lembur," pikirku. Tetapi beberapa bulan kemudian, ibu tidak bisa lagi berbohong karena kemarin aku dengar dari Lek Kasdi bahwa ayah ditahan di kota. Dan dia bercerita panjang lebar tentang pemberontakan besar. Waktu itu, yang tertangkap dalam otak kecilku adalah tentang para jenderal yang dikorbankan dimakan buaya di sebuah lubang.
Ayahmu sedang berjuang.
Dan edukasi. Cerita pendek ini dilatar belakangi peristiwa penangkapan orang-orang yang diduga terlibat pemberontakan G30S PKI. Tanpa sidang pengadilan, orang-orang ditangkap hanya berdasarkan laporan dari beberapa masyarakat. Tokoh aku dalam cerita ini memang belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahnya. Ini disebabkan usianya yang masih kecil. Yang ia rasakan saat itu adalah rasa rindu yang sangat dalam pada sang ayah. Saat ia mendengarkan bahwa para tahanan akan dipekerjakan membuat sebuah tanggul sepanjang 3 km di daerah rawa di dekat rumahnya, si aku dalam cerita ini berusaha ingin bertemu ayahnya dengan berpura-pura memancing. Ketika bertemu dengan sang ayah, akankah tokoh aku diajarkan dendam pada tanah air ini? Ataukah justru akan diajarkan semakin mencintai tanah air ini? Insan edukasi, penasaran dengan kelanjutan cerita ini? Mari, kita apresiasi bersama.
Nah, nampak banyak orang berseragam loreng dengan menyandang senjata laras panjang. Mereka berjaga di sebelah timur rawa, di mana kulihat ratusan orang sedang bekerja menggali tanah dan mengangkat batu. Dalam terpaan cahaya kuning, wajah-wajah kurus semakin mempertegas cekungan mata bagai mayat hidup. Dadaku berdebar-debar, tak sabar untuk bisa cepat-cepat bertemu ayah yang mungkin ada di sana. Beberapa meter sebelum mencapai tempat mereka, seorang petugas mengusirku dan menyuruhku mancing agak jauh dari situ. Kutaruh sepeda di pinggir jalan, kemudian duduk mencangkung di atas batu padas di pinggir rawa. Dengan berpura-pura memancing, terus kutajamkan mataku mencari ayah di antara ratusan orang yang sedang bekerja. Langit yang membiaskan warna kuning agak menyilaukan mataku, sehingga sulit mencari di mana ayah berada. Ketika langit berubah warna memerah, pertanda maghrib menjelang tiba. Dan ketika aku nyaris putus asa, kulihat di kejauhan seseorang berdiri tegak memandang ke arahku. Sementara yang lain masih bekerja, itulah ayah. Ku lempar pancing tanpa menghiraukan para petugas. Aku pun berlari, menangis sambil berteriak keras-keras memanggil ayah. Ayah! Ayah seperti tertegun melihat kedatanganku. Tetapi kemudian wajahnya berubah gembira, meskipun kulihat seperti dipaksakan. Lengannya terentang menyambutku. Kujatuhkan diriku memeluk lututnya dan menangis sejadi-jadinya. Kulihat ayahku sangat kurus dan lusuh, tapi nampak diusahakan selalu tubuhnya ditegap-tegapkan. Kapan ayah pulang? Kapan ya? Kapan?
Nanti kalau kerja besar ini selesai, Cah Bagus.
Beberapa petugas mendekati kami. Ayah bicara kepada mereka beberapa saat. Kemudian kami dibiarkan berdua. Kami hanya bisa berpelukan sampai terdengar peluit tanda usai kerja. Kami bergerak bersama para tahanan menuju truk-truk yang sudah tersedia sambil kupeluk pinggang ayah. Ayah tidak kena penyakit karena candi Allah?
Tidak mungkin ayah kena. Ayah sehat karena banyak makan sayur.
Ayah membelai rambutku kemudian membopongku, menciumiku sambil tawanya yang nampak dipaksakan pula. Ayah, nanti tidur di penjara.
Siapa bilang? Bukan di penjara, tapi di hotel.
Ayah sedang berjuang. Ibu yang bilang. Kataku menjelaskan. Ayah tertawa mendengar ini. Menjelang dekat truk, ayah berjalan dengan tegak sambil menyanyikan sebaris lagu Indonesia Raya. Para petugas dan para tahanan terheran-heran memandang kami. Setelah menurunkan aku dari gendongannya, ayah melompat ke bak truk. Sambil menoleh kepadaku, ayah mengacungkan tinju ke atas dan katanya keras-keras.
Ingat Aryo, kamu harus selalu berjalan tegak menghadapi nasib apapun, termasuk kalau ada candi Allah. Dan jangan lupa lagu Indonesia Raya.
Barisan truk pelan-pelan semakin jauh meninggalkanku sendirian di pinggir rawa. Tak terasa air mata membanjir membasahi pipi.
Ayah!
Teriakku keras-keras muncul sendiri tanpa ku sadari. Saat usia sekolahku tiba, suatu malam Lek Kasdi yang sudah menjadi carik desa datang mengunjungi rumah kami. Di ruang depan dia berbicara setengah berbisik kepada ibuku. Dari balik pintu kamarku, kutangkap pembicaraan mereka bahwa ayah sudah menyambut maut dengan gagah sambil menyanyikan Indonesia Raya. Katanya,
"Saya sudah berusaha keras menolongnya, Mbak Yu. Sudah saya beri bukti bahwa Mas Kasman tidak terlibat. Melainkan karena Mas Kasman difitnah oleh bekas bawahannya yang sakit hati karena dia pecat."
Tiga tahun kemudian, sang ibu meninggal. Tokoh aku dalam cerita ini tetap berusaha tegak, berjalan menghadapi semua rintangan hidup. Orang-orang tahu, ia adalah anak kandung dari seorang yang dituduh pemberontak. Dan gambaran itu akan selalu terlihat jelas dan membuatnya begitu berat melangkah. Namun, meski berat, seperti pesan ayahnya dahulu, ia harus tetap tegak sambil terus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Begitulah seharusnya. Cinta tanah air tidak boleh luntur meski nyawa menjadi taruhannya. Insan edukasi, sebegitu berat ujian kecintaan tanah air si aku dan keluarganya dalam cerita pendek ini. Semoga jadi bahan renungan bagi kita semua bahwa seberat apapun cobaan dalam mencintai negeri ini, kita tetap harus tegap dan ikhlas untuk terus mengabdi pada tanah air kita tercinta ini. Fitnah memang sangat kejam. Bahkan sering diungkapkan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Korban fitnah akan menderita terus-menerus, bahkan sampai dengan anak turun. Akan tetapi, yakinlah, kebenaran yang hakiki suatu saat pasti terungkap. Tuhan Maha Tahu, tanah air ini harus kita cintai dengan tulus ikhlas. Suatu saat, kita akan menjadi bangsa dan negara yang besar.
Demikian program menggali nilai-nilai karakter dalam cerita Hikmah di Balik Kisah. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa!